Charles Koster, Till Eulenspiegel. Část šestá. Tu neděli bylo v Brugách procesí svaté krve. Klaas řekl ženě a Nell, aby se šli podívat, že snad potkají Eulenspiegla. On sám, že bude hlídat doma a čekat, nepřijde-li poutník domů. Obě ženy šly. Klaas zůstal v dam a posadil se na práh svého stavení. Slyšel jen křišťálový zvuk některého vesnického zvonu a z Brug se nesla vzduchem hudba zvonkové hry a rány z možířů na počest svaté krve. Klaas se díval a díval, nejde-li snad Eulenspiegel, ale viděl jen blankitné nebe bez jediného obláčku, psy ležící s vyplazeným jazykem na slunci, pípající vrabce, popelící se v silničním prachu, kočku číhající na vrabčáky a světlo vlídně vnikající do domů a rozehrávající blesky na měděných kotlech a cínových konvicích. Ale ačkoliv byl vůkol samý jas, byl Klaas smuten. Všude hledal očima syna a slyšel ho v radostném šumění listí a v hladholém šveholení ptáků na stromě. Najednou uviděl na cestě do Maldagenu jakéhosi urostlého muže. Brzy poznal, že to není Eulenspiegel. Muž se zastavil na mezi řepniště a chtivě pojídal říp. Ten člověk má přenáramný hlad, řekl si Klaas. Muž mu na chvíli zmizel z očí v zákrutu cesty a pak se zase vynořil na konci volavčí ulice. Tu v něm Klaas poznal Joštova posla, který mu tenkrát přinesl 700 karol. Šel mu naproti a řekl, vejdi do mého domu. Muž odpověděl, buďtež požehnáni, kdo vlídnost prokazují bludnému poutní. Na okně domku byl rozdroben chléb, jaký setkin chystala pro ptášky sok. Cizinec vzal z těch drobtů a snědl. Máš hlad a žízeň, řekl Klaas. Je tomu týden, co mě loupežníci obrali o všech. Od té doby jsem se živil jen řípou na polích a kořínky v lese. Tak tedy je čas hodovat, řekl Klaas. Otevřel spík. Tu je hrách, jelita, šunky, chenské klobásy a sekaná z ryb. Dole ve sklepě spínká lovaňské a je ti jako burgundské, rudé a čiré jak rubín. Čeká jen, abychom je s klínkami vzkřísli ze spaní. A tak tedy přiložíme otep roští na oheň. Slyšíš už jelita zpívat na rožni? To je zpěv věštebný, zvěstuje dobré papáníčko. A zatímco Klaas obracel jelita, ptal se muže. Neviděl jsi mého syna Eulenspiegla? Neviděl, odpověděl muž. Přinášíš mi zprávu od bratra Jošta? Ptal se Klaas a podal na stůl opečená jelita, svítek s tučnou šunkou, sýr a velké korbele piva. A lovaňské víno rudě a bíle svítilo v láhvi. Muž řekl. Tvého bratra Jošta vpletli na kolo v Sipenákenu ucá. Učinili tak, protože jakožto kacíř vstal proti císaři ve zbraní. Klaas byl bez sebe a třásl se hněvem pod celičkem. Ti zlořečení kati. Još, bratře můj ubohý, muž řekl. Naše radosti a bolesti nejsou z tohoto světa. A dal se do jídla. Potom řekl. Ulevoval jsem tvému bratru v žaláři. Udělal jsem to tak, že jsem se vydával za jeho příbuzného, sedláka z Nirvesweileru. K tobě jsem přišel, protože mi řekl, neumřeš-li za víru jako já, jdi k mému bratru Klaasovi, napomeň ho, aby žil v bázni boží, konal milosrdné skutky a vychovával syna v zákoně Kristově. Peníze, které ode mne má, odňal jsem ubohému nevědomému lidu, ať za ně vychová Tyla v pravé víře. Po těchto slovech dal posel Klaasovi polibek. A Klaas bědoval. Ach, na kole si umřel, můj ubohý bratře. A nemohl se z té bolesti probudit. Přesto naléval poslu vína, když viděl, že má řízeň a nastavuje sklenici. Sám však jedl a pil bez. Setkin a Nell zůstali týden pryč. Po tu dobu bydl Joštův posel pod klásovou střechou. Noc co noc slyšel, jak Kathleen v sousední chatrči křičí. Oheň, oheň, vydlavejte díru, duše chce ven. A Klás vstal a šel k ní a domlouval jí chlácholivými slovy. Pak se zase vrátil. Po týdnu host odešel a nepřijal od Kláse nic než dva karoly, aby měl cestou na jídlo a přístřeš. Nell a Setkin se vrátili z Bruk. Klás seděl v kuchyni na zemi jako krejčíř a přišíval knoflíky na staré kalhoty. Vedle něho Nell žertovně ponoukala psíčka Tita Bibula Šnufia proti Čápovi. Pes na něho vyjel, ale hned zase uskočil a štěkal jedna radost. Čáp postával na jedné noze, díval se vážně a hloubavě na psíčka a ponořil pak dlouhý krk do peří na prst. Když Titus Bibulus Šnufius viděl tu nebojovnost, rozštěkal se ještě lítěji, ale najednou měl Čáp té muziky už dost a vymrštil zobák jako šíp do pejskových zad. Psíček utekl a volal svou psí mluvou: pomoc, pomoc. Klás se smál. Smála se i Nell, ale Setkin se pořád a pořád dívala ven, nejde-li už u Lenčpí. Najednou řekla: hele, tady jde Profous a čtyři břici, že by k nám? No to jistě ne. Teď dva zašli zastavení. Klás vzhlédl od práce. A dva se zastavili představením, pokračovala Setkin. Klás vstal. Koho pak to chtějí vzít v naší ulici? Řekla. Ježiši Kriste, ti muži jdou k nám. Klás vyskočil oknem kuchyně do zahrady. Nell za ním. On jí řekl. Zachraň zlaťáky, jsou za komínem. Nell porozuměl. Potom viděla, jak Klás skáče přes plot, jak ho byřici popadají za krk a jak on do nich pere, aby jim se jim vyprostil z rukou. A tu se dala do křiku a pláče. Je nevinen, neubližujte mému otci Klásovi. Uhlenšpígle, kde jsi? Ty bys je přece oba spořádal. A vrhla se na jednoho z byřiců a rozdrápala mu obliče. Pak vykřikla, oni ho zabijí. A padla na trávník a zmítala sebou. Na ten křik přiběhla Kathleen. Stuhlá a bez hnutí se dívala na tu podívanou, potřásala hlavou a říkala: oheň, oheň, vydlabejte díru do hlavy, duše chce ve. Setkin nic z toho neviděla. Řekla břicům, když vešli do sednice: co hledáte, pánové, v našem chudém příbytku? Hledáte-li syna, tak ten je daleko. Či máte tak dlouhé nohy? A říkala to veselým hlasem. V tom volala Nell o pomoc. Setkin běžela do zahrady a viděla, jak se její muž brání břicům, kteří ho drží za hrdlo. Bij, zvolala, zabije, Uhlenšpígle, kde jsi? A chtěla pospíšit muži na pomoc. Ale jeden z byřiců ji držel. Měl co dělat, aby ho nepřemohla. Klás se byl tak dobře, že by byl jistě unikl, kdyby nebyli přišli oba další byřici. Ti, s nimiž Setkin mluvila ve stavení. Odvedli ho se spoutanýma rukama zpátky do kuchyně, kde Setkin a Nell usedavě plakali. Pane Profouse, řekla v pláči Setkin, čím pak se provonil můj chudák muž, že ho tak vážete pro vás? Je kacíř, řekl jeden z byřiců. Kacíř, řekla Setkin, tyže jsi kacíř? Ty ďábli tady lžou, Klás odpověděl. Porouším se do ochrany Boží, odvedli ho. Nell a Setkin šli plačky za ním. Mysleli, že i je vedou k soudci. Potkávali je sousedé a sousedky. Když slyšeli, že Klás je obviněn z kacířství, padl na ně takový strach, že pospíšili do svých domů a zamykali za sebou dveře. Jen několik dívek se odvážilo přistoupit ke Klásovi a zeptat se ho: kam tě to vedou, tak spoutaného uhlíři? Na milost Boží, děvenky, odpověď. Dovedli ho do městského vězení. Setkin a Nell se posadili na prahu. K večeru řekla Setkin Nell, aby se šla, a podívala se, nevrací-li se už Oranžpíger. Po vůkolních osadách se rozlétla novina, že jakýsi muž byl uvězněn pro kacířství a že vyšetřování povede inkvizitor Titelmin, děkan v Ronze, kterému říkali inkvizitor bez milosrdenství. Právě v tu dobu opustil Ulenspiegel nakvap město Kolerké, kde zmočil v louži rváckého konšela a pospíchal do dam. Toužil po domově. V duchu viděl, jak Nel šije, jak Setkin chystá večeři, jak Klás váže proutí, jak Šnúfius ohryzává kost a jak Čáp klofá hospodyni do těla, aby dostal nějaké sousto. Potkal pocestného kramáře a ten se ho ptal. Kam tak spěcháš? Dodám, domů, řekl Ulenspiegel. Kramář pravil. Tam už není jisto, tam nechoď. Zatýkají protestanty. A šel dál. Ulenspiegel vešel do hospody u Červeného štítu, aby se napil piva. Hospodský se ho zeptal. Hele, a nejsi ty syn Klásů? To jsem, odpověděl Ulenspiegel. Tak si teda pospěš, řekl hospodský. Tvému otci udeřila zlá hodina. Ulenspiegel se ho ptal, co znamenají ta slova. Hospodský řekl, však se to dovíš brzo dost. Ulenspiegel se dal do běhu. Když byl už na začátku města, vrhali se na něho psi, štěkali a vrčeli. Ten povyk vyvábil sousedky z domu, přibíhali k němu a volali jako jedním hlasem. Odkud přicházíš? Víš něco o otci? A kde je tvá matka? Je taky ve vězení. Bože, jen aby ho neupálili. A Ulenspiegel uháněl ještě víc. Potkal Nel a řekla mu. Tyle, nechoď domů. Páni od města tam dali stráž ve jménu jeho veličenstva. Ulenspiegel stanul a řekl. Nel, je pravda, že otec je ve vězení? Ona řekla. Je to pravda, Tyle. A Setkin pláče na prahu. Srdce se mu zevřelo, řekl Nel. Půjdu k ním. Ale ona řekla, to nesmíš, poslechni Kláse, řekl mi, než ho sebrali. Zachraň zlaťáky, jsou za komín. Ty zlaťáky zachraň nejdřív, je to dědictví chuděry Setkin. Ulenspiegel běžel dál k vězení. Tam viděl Setkin sedět na prahu, objala ho plačíc, i plakali spolu. Před vězením se shromáždil dav lidu a díval se na ně. Přišli byřici a řekli Ulenspiegelovi a Setkin, aby odtud i hned zmizeli. Matka a syn šli do Neliny chateče vedle jejich stavení. Před ním viděli jednoho z landsknechtů, kteří byli povoláni z Bruk ze strachu, že by se lid snad bouřil, neboť Klás byl u damských ve velké oblib. Landsknechti seděli na dlažbě přede dveřmi a jeden z nich lokal z láhve poslední kapky kořálky. Když byla docela prázdná, roztřískl jí o kameny a krátil si pak čas tím, že svým palšem rozvrtával dlažbu. Hořce plačíc vešla Setkin k sousedce Kathleen a Kathleen potřásala hlavou a volala. Oheň, vydlabejte díru, duše chce vé. Kapitola 11. Velký zvon, kterým se zvonilo na poplach, svolal soudce ve 4 hodiny k soudu kolem soudyní líp. Stráž přivedla Kláse. Spatřil před sebou damského richtáře v křesle pod baldachín. Jemu po boku a naproti prokurátora konšeli a písař. Když se rozezněl velký zvon, zběhl se velký dav lidu. Říkali, mnozí z těch soudců nejsou tu proto, aby soudili podle práva a spravedlnosti, ale aby prokazovali císaři rabskou službu. Písař prohlásil, že soud rokoval potají v té věci už jednou a na základě došlých udání a učiněných výpovědí rozhodl, aby Klás, Uhlíř, rodák z dam a manžel Setkinin byl zatčen. Dnes, pokračoval písař, budou vyslechnuti svědkové. První byl vyslýchán Jan Barbír, soused Klásu. Složil přísahu a pověděl. Při spáse duše své ujišťuji a dotvrzuji, že znám Kláse skoro už 17 let jako člověka, který vždy žil poctivě a podle zákonu naší svaté církve. Nikdy o ní nemluvil hanlivě, Nikdy, co se pamatují, nepřechovával kacíře. Nikdy neskrýval knihu Lutherovu, aniž kdy o té knize mluvil. A nikdy neučinil nic, co by ho mohlo uvést v podezření, že se provinil proti císařovým zákonům a nazíření. K tomu mi dopomáhej Bůh a všichni svatí jeho. Potom byl vyslýchán Jan van Rozebeke. Řekl, že mu za nepřítomnosti Klásovy ženy Setkin někdy bylo, jako by v domě obžalovaného slyšel dva mužské hlasy a že často večer po klekání slyšel v komůrce v podkoví rozmlouvat při svíčce dva muže a jeden z nich, že byl Klás. Zda druhý muž byl kacíř, či nic, to, že nemůže povědět, protože ho viděl jen z dálky. Co se však Kláse týče, pokračoval svědek, říkám podle pouhé pravdy, že po celá ta léta, co ho znám, vždy poctivě slavil a světil Velikonoce a přijímal svátosti oltářní ve všechny hlavní dny sváteční, každou neděli byl na mši, výjima neděli svaté krve a neděle poté neděli jdoucí. K tomu mi dopomáhej Bůh a všichni svatí jeho. Na otázku, neviděl, jak Klás v hospodě u Mluvné věže prodává odpustky a posmívá se očistci, odpověděl Jan van Rozebeke, že Klás sice prodával odpusky, ale nijak se jim neposmíval a že i on, Jan van Rozebeke, si z nich koupil, jak to chtěl učinit také Jošt Gripstuiver, mistece chudybářského, jenž je teď tady mezi diváky. Potom řekl Richtář, že vyjeví činy a skutky, pro které byl Klás přiveden před soud. A řekl pak, soud má své zprávy od měšťana, který v poutní den zůstal v dam, aby neutrácel daremně v brugách, jak se při takových svatých příležitostech často děje. Stál na prahu svého domu, aby na svěžím vzduchu trochu pookřál. Tu spatřil ve volav... Tu spatřil ve Volavčí ulici jakéhosi muže. Když Klás uviděl cizince, šel k němu a pozdravil ho. Muž byl v černém šatě. Vešel do Klásova stavení a dveře zůstaly pootevřené. Náš zpravodaj vešel do předsíně. Slyšel, jak Klás v kuchyni hovoří s cizincem o jakémsi Joštovi, svém bratru. A jak ten Jošt byl vpleten na kolo za to, že bojoval ve vojsku protestantů. Cizinec řekl Klásovi, že peníze, které dostal od bratra, byly odňaty ubohému nevědomému lidu a aby bratr za ty peníze vychoval svého syna v protestantské víře. Též povzbuzoval Kláse, aby opustil lůno naší církve svaté a pronášel ještě jiné bezbožné řeči. Klás na to jen říkal, kať ti ukrutní, můj ubohý bratře. A takto tedy se obžalovaný rouhal našemu svatému otci papeži a jeho milosti královské, vině je z krutosti, že spravedlivě trestají kacířství jako zločin urážky majestátu božského i lidského. Když muž pojedl, slyšel náš zpravodaj, jak Klas volá. Ubohý Jošte, přijmiš tě Bůh ve slávu svou, byli k tobě krutí. A tak obvinil z bezbožnosti i samotného Pána Boha. Tím totiž, že projevil mínění, že Bůh může do své slávy přijmout kacíře. A Klás pořád říkal, můj ubohý bratř. Cizinec teď začal jako kazířský kacatel přikázání a křičel, však vezme za své to neřádstvo římské a bude z něho obydlí ďáblovo a schrána vašeho ptactva nečistého. A Klás řekl, kati ukrutní, můj ubohý bratře. A cizinec řekl zas, a anděl zvedne kámen jako mlýnské kolo a hodí jej do moře a řekne, tak bude zavržen ten velký Babylon a už ho nikdo nenajde. Pane, řekl Klás, vaše ústa jsou plná hněvu, ale povězte mi, kdy přijde království, v němž ti, kdo jsou srdce mírného, budou v míru žít na zemi. Nikdy, řekl, odpověděl cizinec, dokud vládne antikrist, totiž papež. Ach, řekl Klás, mluvíte neuctivě o našem svatém otci. Jistě neví o krutých mukách, kterými trestají nebohé protestanty. Cizinec odpověděl. Nepravda, že o nich neví, neboť on sám vynáší ty ortely a dává je vykonat císařem a nyní králem a ten zabaví mění odsouzených, dědí po neboštících a rád obžaluje z kacířství každého, kdo vůbec něco má. Kás řekl. Povídají se takové věci ve Flandrech, už tomu asi tak bude, inu. Člověk je tvor křehký, i kdyby to byl sám král, můj ubohý Jošte. A tak dal Klás najevo, že jeho veličenstvo je puzeno nízkou zištností, když trestá kacíř. Cizinec chtěl pokračovat, ale Klás řekl. Buďte tak hodný, pane, nemluvte takové řeči. Kdyby to někdo slyšel, měl bych u soudu zlé opletačky. Potom Klás vstal a vyšel do sklepa a vrátil se se čbánkem piva. Zavřu teď dveře, řekl. A náš zpravodaj už neslyšel dál, neboť musil rychle z domu. Ale zavřené dveře se v noci zas otevřely. Cizinec odešel, potom se vrátil, zaklepal a řekl. Klási, je mi zima. Jsem bez přístřeší, přijmi mě u sebe. Nikdo mě neviděl přicházet a město je prázdné. Klás ho vpustil, rozsvítil svíčku a bylo vidět, jak jde po schodech nahoru a vede kacíře do komůrky. To má okna ven do polí. Kdo jiný, vpadl zde Klás, mohl to všechno povědět než ty, bídní kurybáři? Viděl jsem tě v onu neděli stát před dveřmi tvého domu. Stál si stuhlý jako kůl a díval se s svatou škovsky, jak lítají vlašťovky. A ukázal prstem na Jošta Greenspruera, cechu rybářského. Stál v davu se svým škaredým obličejem. Rybář se zaškladil. Když se Klás takto prosadil sám a veškerý lid, muži, ženy a dívky si říkali chudák. Kopá si hrob svými řečmi. Ale písař pokračoval. Kacíř a Klás té noci dlouho spolu rozmlouvali a stejně i šest dalších nocí. Bylo vidět, jak kacíř často vztahuje ruce, jako by hrozil nebo žehnal. Jak to takový kacíři už dělají? A zdálo se, že Klás schvaluje jeho slova. To jistě tupili mši svatou, svatou zpověď a odpustky a jeho milost královskou. Nikdo to neslyšel, řekl Klás. Tak to nelze nikoho potahovat před sou, písař odpověděl. Bylo slyšet něco jiného. Když se cizinec s tebou loučil, bylo to 7. dne kolem 10. hodiny, byl už večer, doprovodil si ho až nakonec ke tlíni na pole. Tam se tě ptal, jak si naložil s těmi modlářskými obrazy. Zde se rychtář pokřižoval. S obrazy Panny Marie, svatého Mikuláše a svatého Martina. A ty jsi odpověděl, že si je rozlámal a vhodil do studně. A opravdu byly nalezeny v tvé studni dnes v noci a kusy z nich jsou mučírně. Rychtář se zeptal, chce-li Klás k tomu něco povědět. Klás potřásl hlavou. Richtar se ho ptal, nechce-li kajícně odvolat zrozečené vnuknutí, z něhož rozlámal ty obrazy a bezbožný blud, ve kterém se rouhal jeho veličenstvu božskému a jeho veličenstvu královskému. Klás odpověděl, že jeho tělo náleží jeho milosti královské, jeho svědomí však, že náleží Kristu pánu a zákonu jeho. Richtar se ho ptal, je-li ten zákon shodný se zákonem církve svaté. Klás odpověděl, že jeho tělo náleží a Klás odpověděl, ten zákon je ve svatém evangeliu. Pak se ho Richtář ptal, uznává-li papeže místodržitelem božím na zemi. Klás odpověděl, ne. Richtář se ho zeptal, co soudí o obrazech Panny Marie a svatých. Klás řekl, že je to modlářství. Richtář se ho pak zeptal, co soudí o zpovědi ve zpovědnici. Klás řekl, Kristus pravil, zpovídejte se navzájem. Odpovídal pevně, ačkoliv by zarmoucen v srdci svém a vylekán. Bylo 8 hodin a smrákalo se. Páni soudcové odešli a odložili ortel na zítřejší den. V Ketlině chatě plakala Setkin a šílela bolest. a říkala bez přestání: Můj, můj ubohý muži. Oranžpígl a Nell ji objímali a tiskli k sobě. Také ona je objímala a tiše plakala. Pak jim pokynula, aby ji nechali osamu. Nell řekla Oranžpíglovi: Nechme ji, když si tak přeji. Zachraňme peníze. Šli spolu. Kathleen obcházela kolem Setkin a říkala: Vydlabejte díru, duše chce. Setkin se na ní dívala strnulýma očima. Obě stavení souseděla, Klásovo a Kathleenino. Klásu domek měl vepředu zahrádku. U Kathleenina domku bylo políčko až k silnici. Rostly na něm boby a bylo oploce. Do plotu udělal Oranžpígl v dětských letech velký otvor, aby mohl přelézat k sousedce. Oranžpígl a Nell vyšli na políčko a odtamtud viděli vojáka na stráži. Kýval hlavou sem a tam a bylo mu zle od žaludku. Vedle něho ležela opletená láhev. Nell, řekl Oranžpígl potichu, je opilý, ale nemá ještě dost. Musí dostat ještě kapku a pak máme vyhráno. Vezměme mu tu láhev. Voják uslyšel hlasy a obrátil k ním těžkou hlavu. Hmatal po láhvi a nenašel ji. Je samá kořálka, řekl Oranžpígl. Slyšíš, jak těžko se mu plije? Landsknecht znovu chmátl po láhvi. Tentokrát ji nahmatal. Přiložil k ústu, k hrdu láhve, zvrátil hlavu, obrátil láhev, ťukal do ní, aby ze sebe vydala poslední kapku a sál jako nemluv. Když to nic nepomáhalo, hodil láhev vedle sebe, klel po německu, zaseplil, zaklátil hlavou a usnul za nesrozumitelného brumlání. Oranžpígl proklouzl plotem, vzal láhev a podal ji Nell. Ta ji naplnila kořálkou. Landsknecht chrápal dál. Oranžpígl zas proklouzl plotem, položil mu plnou láhev mezi stehna, odplížil se zpátky na Kathleenino políčko a čekal s Nell za plot. Čerstvá kořálka v láhvi Landsknechta studila na těle. Probral se trochu a hmatal si po těle, co to tak studí. Vytušil, že by to mohla být plná láhev a sáhl po ní. Oranžpígl a Nell viděli při měsíčku, jak potřásá láhví, aby si šel kloktat. Jak okouší, jak se směje radostním údivem, že je plná, jak si s ní nahýbá, staví ji na zem a zase ji zvedá a zase pije. Za malou chvíli se ozval jeho zpěv. Když měsíček přijde natáčky zas k moři, zunkne on si sklínku, ta ho neumoří, když měsíček přijde. Za stůl s mořem sedne jako věrní brati. Budou se mít dobře, budou hodovati, až měsíček přijde. Tak i já chci píti a se dobře míti. Tak i já chci píti, až měsíček vyjde. Střídavě pil a zpíval sloku a pak neslyšel už, jak Nell praví, jsou vrnci za komínem. A neviděl, jak Oranžpígl jde chlévem do Klásovy kuchyně, bere hrnec se zlaťáky, vrací se na Kathleenino políčko a zakopává zlaťáky u stud. Pak se vrátili k Setkin. Plakala pořád a naříkala: Můj ubohý muži, můj ubohý muži. Nell a Oranžpígl bděli u ní až do rána. Na zítří volal velký zvon soudce krokování. Usedli na čtyři lavice kolem soudní lípy, znovu vyslýchali Kláse a ptali se ho, chceli odvolat svému. Klás pozdvihl ruku k nebi a řekl: Ježíš Kristus, můj pán mě vidí z hůry. Díval jsem se do jeho slunce, když se narodil můj syn Ulenčpí. Kde jen vězí ten turák? Setkin, má dobrá ženo, budeš statečná? Potom se podíval na lípu a klnul jí. Vychřice a sucha, raději dejte zahynout všem stromům naší země, než aby v jejich stínu bylo ortelováno svobodné svědomí. Kde jsi, synu Oranžpígle? Byl jsem na tebe krutý. Mějte se mnou slitování, vy páni, a suďte mě tak, jako by mě soudil sám Kristus pán. Všichni, kdo to slyšeli, zaplakali. Jen soudcové. Pak pravil: Po celičký život jsem pracoval a málo jsem za to měl mzdy. Byl jsem hodný k chudým a mírný ke každému. Opustil jsem církev římskou, abych byl poslušen Ducha svatého. Jen o to prosím, abych nebyl upálen a byl jen na věčné časy vypovězen ze země flanderské. I to je krutý trest. A všichni volali. Milost, pánové, slitování, ale rybář, Jošt, Gripstuiver, nevolal nic takového. Richtář dal divákům znamení, aby byli ticha, a řekl, že císařské vyhlášky zakazují každou milost kacířů. Chce-li však Klás odpřisáhnout své bludy, nebude upálen a bude toliko oběšen. A lidu v úkol se ozvalo. Hranice nebo šibenice, jedno i druhé je smrt. A ženy plakaly a muži reptali. Klás řekl, neodpřisáhnu, naložte s mým tělem, jak vám libo. Děkan Titelman zakřičel, bouří se v křesťanském člověku krev, jak drze si ten kacířský hmyz vede před soudem. Spálit jejich těla je příliš krátké trápení. Je třeba přinutit je na mučidlech, aby se zřekli svých bludů. Tak zachráníme jejich duši. Tu se ženy v davu rozplakily ještě víc a muži řekli. Když se někdo přiznal, má být jen trestán, ale nikoliv mučen. Ještě jednou vyzval soud Klás, aby odpřisáhl. On odpověděl, že nemůže. Potom soud vyřkl, že Klás se dopustil svatokupectví, a to tím, že prodával odpustky. Dále, že se provinil kacířstvím a přechováváním kacířů. Za to byl odsouzen k upálení před radnicí. Jeho tělo, že má na výstrahu zůstat 2 dny na kůlu a pak se má zahrabat na místě, kde se pochovávají popraveni. Udavači Joštu Gripstuiverovi, ale nejmenovali ho, přiznal soud 50 zlatých z prvních 100 zlatých Klázova majetku a 10 z ostatku. Když to bylo vyhlášeno, řekl Klás cechmistru cechu rybářské, zemřeš bídnou smrtí, zlosine. Soudcové nechali Kláse mluvit, neboť výjima děkana Tettelmana ošklivili si i oni to hanebné udavačství. A tak Klás řekl ještě, jaká je to hanebnost, udělat pro pár grošů ze šťastné ženy vdovu a z veselého syna smutného sirotka. A rybář zesinal studem a vstekem. A Kláse pak odvedli do vězení. Nell, Ulenspiegel a Setkin se dozvěděli o Ortelu den před poprav. Prosili soudce, aby směli zajít do vězení. Bylo jim to povoleno, jenom Nell nesměl. Když Ulenspiegel a Setkin vešli, uviděli Kláse připoutaného ke zdi dlouhým řetězem. V krbu hořelo dříví, protože bylo sichravo. Je totiž ve Flandrech nařízeno, aby se s odsouzenými nakládalo mírně a aby dostali chleba a maso, sýr a víno. Ale často žalářníci snědí největší část jídla a nejlepší sousta sám. Klás objal s pláčem Ulenspiegla a Setkin, ale hned se přemohl, aby jim dal příklad. Setkin plakala a Ulenspiegel řekl, rozhlámu ta ohavná pouta. Setkin plakala a řekla, půjdu ke králi Filipovi, dá ti milost. Klás odpověděl, král dědí statky mučedníku. Potom řekl, ženo a synu můj, smutně a v bolestech opustím tento svět. Mám sice strach z trápení, které mě čeká, ale ještě větší je můj zármutek, pomyslím-li, v jaké to budete bídě, až vám král vezme váš majetek. Ulenspiegel řekl potichu, Nell a já jsme včera všechno zachránili. To jsem rád, řekl Klás, že to nedostane udavač. Ať scepení, řekla Setkin a v jejich očích byla nenávist. Ale Klás myslel na Karoli a řekl, to jsi udělal chytře, ty líčku, miláčku můj, tak tedy má vdova Setkin aspoň nebude mít hlad. A objal ji a přečiskl ji na hruď a ona plakala. Klás se podíval na Ulenspiegla a řekl, synu, často si hřešil a toulal se z posilnicích podle mravu nedobrých tovarišů. To už nesmíš, chlapče. Nesmíš nechávat ubohou vdovu doma o samotě. Musíš ji chránit, si přece muž. Otče, udělám to, řekl Ulenspiegel. Můj ubohý muži, řekla Setkin plačíc a objala ho. Čím jsme se provinili? Žili jsme si poctivým a tichým životem a měli jsme se rádi. Pane Bože, ty to víš přece nejlíp. Časně jsme vstávali k práci a večer, když jsme večeřili, děkovali jsme ti za ten dar boží. Půjdu ke králi a vyškrábu mu oči. Pane Bože, Vždyť jsme se ničím neprovinili. Ale přišel žalářník a řekl, aby už šli. Setkyň prosila, aby směla zůstat ještě chvilinku. Setkyniny slzy zalévaly proudem Klásovu tvář. Její celičké tělo se chvělo a třáslo v jeho náručí. Prosil, aby u něho směla zůstat. Zas řekl žalářník, že to není možné, a vyrval násilím Setkyň z jeho náruče. Klás, řekl Eulenspiegelovi, bdi nad. Eulenspiegel odpověděl, že bude bdít. A Eulenspiegel odešel se Setkyň a syn podpíral matku. Kapitola 12. Na zítřív den popravy přišli sousedé a zamkli se ze soucitu Eulenspiegela Setkyň a Nell v Ketlinině domě. Ale nepomysleli, že u zamčení budou slyšet úpění trpitelovo a že okny budou vidět plameny hranice. Ketlin bloudila městem, potřásala hlavou a říkala pořád: vydlabejte díru, duše chce ven. V 9 hodin vyvedli Kláse v rubáši a s rukama za zády svázanýma z vězení. Hranice byla navršena v ulici Matky Boží kolem kůlu před radnicí. Kat a jeho pacholci ještě rovnali polena na hranici. Klás klidně čekal, až budou hotovi. Profous na koni, soudní zbrojnoši a 9 landsknechtů z Bruk. Ti všichni měli co dělat, aby ukrotili reptající lid. Všichni říkali, jaká je to ukrutnost vraždit starého chudáka, který se tolik napracoval a byl tak hodný. Najednou všichni poklekli, aby se pomodlili, neboť zvony chrámu začaly vyzvánět umírat. Také Ketlin byla v davu. Stála hned v první řadě, potřásala hlavou a volala: oheň, oheň, vydlabejte díru, duše chce ven. Když Setkyň a Nell uslyšeli zvonění, pokřižoval. Ale Eulenspiegel se nepokřižoval a řekl, že nebude Boha uctívat po způsobu katů. A pobíhal podobně a lomcoval dveřmi a chtěl vyskočit oknem. Ale všechno bylo zatarasen. Najednou křikla Setkyň a zakryla si obličej zástěrou. Dým! Všichni tři uviděli stoupat velký černý chuchvalec dým. Valil se z hranice. Kat ji zapálil na 3 místech ve jménu Boha, Syna a Ducha Svatého. Klás byl uprostřed hranice přivázán na kůl. Rozřížel se. A když viděl, že Setkyň a Eulenspiegel nejsou v davu, zaradoval se. Bylo slyšet jen hlas modlícího se Kláse, praskot ohně, reptání mužů, pláč žen a Ketlinino volání: pryč s ohněm, vydlabejte díru, duše chce ven! A zvony, vyzvánějící umíráček. Najednou zbledla Setkyň jak sníh. Zachvěla se po celém těle a ukázala na dlouhý úzký plamen vyšlehl z hranice a vznesl se na okamžik nad nízké střech. Způsoboval Klásovi strašné bolesti. Jak víte, přeskakoval, olizoval plamen Klásovi nohy, spaloval mu vousy a zažíhal vlasy. Eulenspiegel držel Setkyň v náručí a chtěli odtrhnout od okna. Uslyšeli pronikavý výkřik. Vyrazil jej Klás, neboť hořelo mu teď tělo po jedné straně. Ale už zase mlčel a plakal. A jeho prsa byla provrhlá od slz. Pak slyšeli Setkyň a Eulenspiegel velkou vřavu. Byli to měšťané, ženy a děti. Křičeli: Klás není odsouzen k pomalému ohni, nýbrž k rychlému. Kate, rozdmíchej hranici! Kat tak učinil, ale dřevo nehořelo dost. Uškrt ho, volali a házeli kameny na Profousa. Plamen, velký plamen, vzkřikla Setkyň. A opravdu, dýmem prošlehl k nebi rudý plamen. Umírá, řekla vdova. Pane Bože, přijmi milostivě duši je. Kde je král, abych mu nechty vyrvala srdce z těla? Zvony od Matky Boží dál vyzváněli umíráček. Klás byl mrtvý. V Ketlinině domě stála Setkyň a opírala se hlavou o zem. Držela Eulenspiegela v obětí a nepromluvila slovo. Také Eulenspiegel mlčel. Přišli sousedé a řekli, že Klás dotrpěl. Je na pravdě Boží, řekla vdova Setkyň. Modli se, řekla Nell a podala Eulenspiegelovi růženec. On řekl, že nechce růženec požehnaný papežem. Setkynilo se a Eulenspiegel řekl: maminko, lehni si, budu u tebe bdít. Ale Setkyň řekla: není třeba, abys bděl. Mladému člověku je třeba spát. Nell jim ustala v kuchyni, pak odešla. V noci zůstali spolu sami. V krbu dohořívali pařezy. Setkyň ulehla. Eulenspiegel také, ale slyšel matku plakat pod pokrývkou. Venku u průplavu rozšumil vítr stromy, až šuměl jako moře a hnal proti oknům kotouče prach. Eulenspiegelovi bylo, jako kdyby byl někdo vešel a jako by se v kuchyni ozývaly kroky. Když se podíval, neviděl nikoho a slyšel jen vítr v komíně a setkynin plá. Po chvíli slyšel zas kroky a za sebou cosi jako vzdech. Kdo je? Řekl. Nikdo neodpověděl, ale ozvali se tři rány na stůl. Eulenspiegel dostal strach, roztřásl se a řekl znova, kdo je? Nikdo neodpověděl, ale znova se ozvali tři rány na stůl. Cítil, jak ho někdo objímá a sklání se nad jeho tváří. Kůže cizincova byla svrasklá, v hrudi měl velkou díru a bylo cítit puch spáleného masa. Otče, řekl Eulenspiegel, to tak na mne doléhá tvé ubohé tělo. Zas žádná odpověď. Ale ačkoliv stín byl zcela blízko u něho, ozvalo se venku volání Tyle, Tyle. Setky vstala a přišla k Eulenspiegelově posteli. Neslyšíš nic? Řekla. Slyším, odpověděl Eulenspiegel. Otec mě volá. Setkin řekla. Cítila jsem zamrazení. Záclony se rozhýbaly a uslyšela jsem hlas, řekl potichoučku, Setkin. A pak lehký krok jako let mušky. Potom promluvila ke Klásovu duchu. Muži, máš-li v nebi nějakou žádost, pověz nám ji, abychom ji splnili. V tom vyrazil vítr dveře a hnal do jizby mračna prachu. A Eulenspiegel a Setkin slyšeli v dálce krákat hava. Vyšli spolu ven a šli k hranici. Noc byla tmavá, jen chvílemi se rozhrnuli pádící mraky a ukázal se v nich zářící měsíc. Městský běžic popocházel u hranice a hlídal ji. Eulenspiegel a Setkin slyšeli jeho kroky. Slyšeli také, jak zakrákolal havran. Jistě svolával další, neboť z dálky mu odpovědělo další krákorání. Když se Eulenspiegel a Setkin přiblížili až k hranici, spustil se havran Klásovi na ramen a slyšeli, jak zobákem klová do těla. A brzy přiletěli další havrani. Eulenspiegel chtěl vyskočit na hranici a zaplašit havrany. Ale tu řekl Biřic. Hledáš kouzelné ruce, čarodějníku? Věz, že ruce upálných činí neviditelným. Nečiní neviditelným. To jen ruce oběšenců. Pane Biřici, odpověděl Eulenspiegel, já nejsem čaroděj. Já jsem syn toho přivázaného tady. A zde ta žena je vdova po ní. Chceme ho jen naposledy políbit a vzít si trochu jeho popela na památku. Dovolte nám to, pane, vždyť nejste cizí voják, jste zdejší. Budiš tedy, řekl Biřic. Sirotek a vdova vystoupili na spálená dřeva a dostali se až k tělu. Plačky zulíbaly Klasovu ohořelou tvář. V místě, kde plamen vyhloubil u srdce velkou díru, vzal Eulenspiegel trochu neboštíkova popel. Pak poklekli a modlili se. Když se začal šeřit bledý úsvit, byli tam pořád ještě. A tu je Biřic zahnal, neboť se sám bál trest. Doma vzala Setkin kus rudého hervábí a kus černého hervábí. Z toho udělala váček a dala do něho popel. K váčku přišla dvě stuhy, aby jej Eulenspiegel mohl nosit kolem krku. Tak řekla. Ten popel je srdce mého muže. Rudá barva je jeho krev. Černá je náš žal. Nos to den co den na srdci jako oheň pomsty, která stihne katy. Tak učiním, řekl Eulenspiegel. A vdova objala sirotka a slunce vzešlo.
Svelkým stvořením a klidně Jsem ještě žil,
pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pat. Sotva bych asi žil.